Om du ikke har hørt noen podcasten her før, og det har du sannsynligvis ikke, sier at dette aller første episode, så dette podcasten der vi som Ravi, og har en utadvendt selvopplevelse, og vi ser tilbake og reflekterer over tiden vår som utviklere. Da kan vi egentlig starte første episoden med at det greit at de som hører på vet hvem vi og hva de hører på, så kan ikke du bare en kjapp introduksjon til deg selv.
Jo, jeg heter Stian, Stian Møllersen for så vidt, jobber i Beck, jobbet der i 5,5 år, jobber som frontend-utvikler stort sett.
Det såpass at du sier 5,5 år, som om, for at når du liksom under 10 år, ja. Så sier du, så har det vært noe som betydning.
Ja, det er som når man blir gammel, ikke sant? Man teller helt til man blir sånn type 21-22, og etter det så er det sånn her, ja nei, jeg er 20 år liksom.
Jeg er 20 år, ja. Men du blir vel ikke 20 år etter i år?
Nei, det stemmer. Det gjelder vel deg også, tror jeg. Så,
det er helt korrekt.
Jeg skal ikke sagt så alt for høyt om det, tror jeg.
Det er ikke engstelig.
Nei, egentlig ikke. Det er veldig lite, legger veldig lite vekt på akkurat det.
Men det er litt kanskje i tråd med den podcasten her, da, at vi reflekterer litt rundt hvordan livet våre, ok, det er relatert til programmeringslivet vår, eller utvikler livet, men det er litt sånn selvrefleksjon som det går på, å se hvordan bransjen er, og hvordan vi er i bransjen.
Ja, og så er det jo at liksom, når man blir eldre i år også, så får man et annet syn på livet, hva som er viktig, og hvordan man prioriterer tiden sin og sånne ting.
Ja, ikke bare livet, men også i teknologi ofte, ja. Så får du andre perspektiv. Definitivt. Du, forresten, jeg heter Mikael. Du vil introdusere meg selv da. Ja. Mikael Breivik, jeg er kollega til deg i IBEC. Jeg har jobbet i snart 5 år, i juni faktisk, så ble det 5 år der også. Så, og vi var kollega på samme kontor i Trondheim.
Ja.
Og det her er noe egentlig, sånn, for 4 år siden, tror jeg, så snakket vi om å starte podcast.
Ja, det stemmer det.
Og nå er drøm godt i oppfyllelse.
Ja, men vi startet jo mye til bestemt for da. Så,
det gjorde vi.
Ja.
Og den lever fortsatt,
ja,
her i Trondheim. Og for så vidt så har jeg jo en podcast som vi startet gjennom den meetupen her i Trondheim, så det ble en, om ikke du ble med på den drømmen, så ble det i hvert fall gi med på den drømmen.
Mm.
Men i dagens episode så skal vi ikke ha fokus på nødvendigvis så mye tekniske ting, men vi har fokus på det med foredrag.
Ja.
Hva som blir involvert i å helle foredrag, og hvorfor er det noe for oss, eller hvorfor burde det være noe for dem som hører på?
Ja, vi har jo holdt et par foredrag også mellom, for å si sånn da. Jeg satt og så på lista mi over foredrag jeg har holdt, som er en sånn liten forberedelse til det der. Og det har blitt, det var en del foredrag. Det var nesten sånn...
Jeg prøvde å helle meg på 10 i året, jeg synes.
Ja, 10 i året, ja. Mm.
Men da er det på forskjellige, altså det er ikke bare på konferanser, men det er også på type meetups, og på, har jo vært en del opphentet nå, og sånne ting.
Ja, og mye intern greier i Beck også, for så vidt.
Ja, mye internt, ja. Ja, vi har noen stor kultur for sånne ting, for å bli interessert i foredragsholding. Men hva er egentlig grunnen til at vi burde bli det sånn? Altså, hva var tanken din med å starte med presentasjon?
Jeg husker, altså jeg er helt ærlig, så husker jeg ikke hvorfor jeg begynte med det. Jeg tror kanskje det hadde litt med sånn, det var som så veldig fokus på det å holde foredrag, at det var en bra greie og sånne ting, og når noen du ser opp til som fagperson og som erfaren utvikler kommer til deg og sier at hei, det var kult, det her burde du snakke om foran folk, så får du liksom litt sånn kick til å starte, og jeg tror det var det som gjorde det for meg for lenge siden.
Hvis de ser tilbake og reflekterer rundt det nå, så kunne jeg sagt ting som at, eller etter påkokskapen da, sier at du ler sykt mye til å gjøre det. Altså, og helle foredraget maskert som at du skal lære vekk noe til andre, men det er Hogwarts, det er du som ler en, i det hele tatt. Ja. Andre folk ler ikke mye til foredrag, det er Nei. Du som ler til å helle foredrag.
Ja, ikke sant, og det foredrags, de som ser på foredrag får mest ut av, er jo gjerne sånn inspirasjon og sånn, wow, det var kult, nå har jeg lyst til å gjøre noe selv, og sånn, den type ting da.
Det kan prompte engasjement, men du, det er færreste gang du får varig kunnskap til det, ja. Med mindre det endrer tankesett da.
Ja, og det er jo, men det er også sånn, det er veldig få foredrag som klarer å få til det altså. Men det er noen få foredragsholdere som har den der evnen til å bare presentere noe på en sånn måte, så bare blåse hjernen din utover, ja.
Mm. De som er bra, de er bra, og de husker du i lang, lang tid.
Ja.
Men det er mer sjelden vare, men det er i hvert fall det jeg har tenkt på nå da, at du lærer sykt mye av deg selv, men jeg tror ikke det var det som gjorde at jeg startet med presentasjonsholding. Jeg har en sånn evne til å prøve å utfordre meg selv til ting som jeg ikke er komfortabel med da.
Mm.
Og sånn sett var jo, en sånn ganske konkret tanke for min del å se på presentasjonsholding som at noe som jeg ikke har lyst til å gjøre i det hele tatt. Altså sånn foran folk og snakke er helt forferdelig.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg er veldig lite fan av å prate foran et lite rom, men å prate foran et stort rom med mange mennesker, det er helt uproblematisk.
Ja, altså det var noe... Nå er det det samme. Ja. Hvis det blir intimt, så blir det fortsatt ukomfortabelt. Men stort rom, ingen problem. Men på den tiden så var det i hvert fall ganske, sånn, ganske tungt å gjøre. Da. Og det er ikke å stikke under en stol at det å få anerkjennelse for noe, og det at noen kommer og sier det episke jobbet, det var bra saker, det gir en god varm følelse, ja. Og det får du ofte i presentasjonsholding.
Ja, definitivt. Det er den... Den der rusen du får liksom av at noen kommer til å klappe deg på skulder og sier det var bra, det var fett, og jeg blir inspirert og liksom få god feedback på det du sa da. Den holder deg gående ganske lenge.
Jeg prøvde å lese litt om liksom, rundt å motivere folk, og så fant jeg noe om egentlig var det om parenting da, som var om praise versus encouragement. Så du noe på det? Har du sett det?
Nei, det er litt for meg.
Ja, i hvert fall så var det, liksom, det var rundt foreldre egentlig, da, men jeg prøvde å lese for å motivere andre folk i profesjonelle sammenhenger. Men det sa de egentlig at praise, altså det å få rett og slett skryt, ikke motivert etter egen tenking og selvrefleksjon, sånn at du burde heller stille spørsmål rundt, få dem til å reflektere rundt deg selv. Da. Men sånn fra et privat standpunkt, kanskje det her egentlig ikke funket så godt på voksne, men bare på unga da.
Det er noe sånn om det at den, når du får mye praise og mye anerkjennelse, så gjør det at du prøver å game det å holde prestasjon på en annen måte. Mm. Jeg satt liksom og så på de type temaene jeg har vært gjennom de siste 5 årene, som hadde vært, og veldig, i starten så var det veldig anerkjennelsestrevet. Jeg har lyst til å være, jeg har lyst til å virke smart, jeg har lyst til å få andre til å synes jeg er smart, og det ser jeg på de temaene jeg valgte å snakke om. Ja. Nå har det på en måte blitt mer sånn at jeg synes det er mye artigere å snakke om ting som jeg synes er gøy selv. Og da er ikke det der med at bra talk, eller bra presentasjon, så veldig motiverende greier, at hvis noen kommer og bryr seg om det samme som jeg bryr meg om, da funker det veldig, veldig bra.
Men sånn sett så føler også kanskje da den, at presentasjonen blir automatisk bedre fordi at du har en genuin interesse til å snakke om.
Ja.
Hva var den første presentasjonen din egentlig?
Det aller første, det var faktisk en sånn four-way lyntale bonanza-greie på et Beck fagdag. Det var en veldig rar opplevelse egentlig, men det var veldig fint, for det var, jeg hadde bare jobbet i 4 måneder eller sånn, tror jeg, når jeg holdt den første presentasjonen.
Mm.
Men når jeg, på en måte, de første solo-greiene, det var liksom, etter et år.
Hadde ikke du en på Flatmap? Nei, på Smidi?
Ja, på Smidi, ja. Det var ikke den første i det hele tatt. Det var faktisk nesten et år etter den første presentasjonen.
Ja. Ja, for da begynte jeg å jobbe i lag med det, så var det derfor jeg husker, jeg tror.
Ja, nei, men aller første var faktisk på Java Sound, september 2013.
Det var en pull request.
Stemmer.
At du kunne bruke pull request selv utenom GitHub.
Ja, det stemmer.
Yes. Hva dro du ut av den opplevelsen? Kom du ut som, yes, det her er noe jeg har lyst til å drive med mye mer i ettertid? Eller var du demotivert? Var du motivert? Altså?
Nei, det var veldig, veldig gøy, husker jeg. Det var helt forferdelig sånn dagen før. Jeg dro hjem fra konferansen sånn i lunsjen dagen i forveien og satt og nye jobber med slidene frem til jeg la meg. Så den opplevelsen var ganske fæl egentlig, men det ble bra til slutt.
Men det er det som er tingen med presentasjonen for min, det er min ekstremsport. Jeg har ingen interesse til å hoppe i fallskjerm eller færre for det fort på ski. Men det er det å jobbe opp mot en deadline og sitte og grue seg til at du skal stå foran ekspertfolk og mene noe eller gi en introduksjon til noe, og så skal du bli dømt av det du sier og det du viser. Og så i det øyeblikket du startet med presentasjonen, så bare plutselig kjenner du deg en slags stor vekt, slapp på det, og du får en indre ro, og du kjenner at ok, nå er det i gang, og da er det på en måte i det du har hoppet ut fra flyet da. Ut fra flyet, og du får den følelsen av frihet og følelsen av mestring. Og det er en sånn endorfinrøsjen som du får der, det er det som på en måte gir deg at du får lyst til å ta en ny presentasjon, tenker jeg.
Ja, og ikke minst det som, og da i tillegg får en anerkjennende kommentar da, fra noen du ser opp til i etterkant av en sånn presentasjon, så er det på en måte, det er det som gjør at du får lyst til å gjøre en gang til da.
Jeg husker første, min første presentasjon i sånn, på konferansenivå var Booster i Bergen. Booster 2014, tror jeg. Det er en sånn ganske liten konferanse, men det er en kjernegruppe som er der fra år til år. Det er ikke mer, jeg tror det er 250 eller noe der.
Ja, sånn akkurat på så størrelse, egentlig.
Det er en fin størrelse, ja. Sånn. Og jeg skulle, som du var inne på, så er det om jeg har i hvert fall når du er helt fersk, så var det på en måte det å finne et tema som du mener skulle imponere folk da, og vise, se hva jeg får til, se hva kløktig jeg er til her. Så jeg skulle da snakke om functional reactive programming, og begge, du og jeg hadde en fase der vi så på det, vi skrev artikler og ja. Snakket om det. Og,
ja, vi holdt jo en duo foredrag på en dektfag, jeg husker.
Ja, sant. Så det var i den fasen der vi så på det, ja. Og jeg tenkte, det er bestandig den der imposter syndrome-tingen, sant? Der du tenker at alle andre er så mye smartere enn det. Så jeg tenkte at folk kan det her mye bedre enn jeg. Jeg må legge det her på et ganske bra nivå. Og jeg hadde liksom 10 minutter å snakke på, og bare presset inn massiv mengde materiale. Og jeg tror det var sånn 70 stykker eller noe i den salen der, da. Og det første sporet var liksom, ja, hva med det her som har erfaring med funksjonell programmering? Og det var sånn 4 stykker som rekket opp hånda. Og jeg skulle liksom bygge på toppen til funksjonell programmering. Jeg antok at alle visste hva funksjonell programmering var. Sant? Jeg hadde jobbet i under et år med det her profesjonelt. Hvis jeg visste hva funksjonell programmering var, så burde alle andre visste om det.
Ja.
Så det gikk noe ad undas, egentlig. Og det hjalp heller ikke at rett før lyntalen, så var det noen som satt og snakket med meg, som sa litt sånn, ah, jeg synes lyntalen mistet litt sånn skjermen sin, for det skulle egentlig være, det skulle egentlig være noe provoserende uttalelse som fikk folk til å tenke i lyntalen. Og det var det ikke lenger. Ingen som gjorde det. Og da tok jeg liksom en sjakktrekke av å tenke, ok, jeg skal prøve å åpne meg en vits, og jeg skal prøve å være kontroversiell. Den dårligste ideen. Så jeg liksom startet med å snakke om, liksom at, jeg kjenner meg blir flau bare til å snakke om det, men at functional reactive programming skulle forkortes til FRP. Og da startet jeg liksom hele presentasjonen med å si at FRP var bra, da. Liksom i en politisk standpunkt. Som er en dårlig vits, og det er en dårlig, liksom, provoserende utsang. Det funker ikke på noen måte. Jeg tror det gikk sånn så som så hele den presentasjonen, men jeg ga meg nok til å ville prøve igjen.
Ja.
Og jeg har tendens til å tulle til og si rare ting på presentasjoner i utgangspunktet. Det første, etter Booster, altså jeg tror det var året etterpå, eller det samme året, jeg husker ikke, men så var det, skal jeg ha en 60-minutters presentasjon på NDC på engelsk.
Åh, stemmer det den der, ja? Den med hjertemonitoren og greier?
Ja, ja, sant? Ja. Så jeg hadde hooket opp en pulsmåler, fått via Bluetooth Low Energy til Node, streamet det direkte til nettleseren, så brukte jeg det som input data for å vise demoer med live-coding og så videre. Så jeg hadde pulsen min på skjermen under hele presentasjonen. Og så i tillegg så skulle jeg da sånn kombinere de forskjellige input-kilderen via reaktiv form for programmering, og når jeg kom over en viss puls, så skulle jeg ta bildet av meg, og så videre. Og så ender jeg selvfølgelig opp med at det kommer et stort bilde til meg selv på skjermen, og så med den improvisatoriske engelsken som ofte kommer når du skal gå off track, da,
ja.
Utifra det du har tenkt litt og fundert litt på, så skulle du begynne å komme med litt sånn engelsk.
Ja, small talk, liksom.
Ja, eller sånn, ja, egentlig small talk, ja. Og da blir engelsken så simplifisert, den blir så enkle ordforråd. Vi klarer ikke liksom den, for distansen mellom hjerne og munn blir så stor,
ja.
At når du ikke har øvd liksom på det, så vil ikke det bli en god flyt i det du skal si, og det blir dårlig ordforråd.
Ja.
Så det jeg klarte å si, da, at I like seeing myself large. Og det var selvfølgelig noen i salen som sitter og begynner å humre og flyre. Og liksom, ah, det kan du ikke si. Og jeg tenkte ikke på at det var ting som du ikke burde si.
Nei.
Jeg tok ikke den liksom koblingen. Og du måtte legge litt god vilje til. Men alle syntes det var artig når du hørte det i salen. Det var noe som humre, da.
Ja. Ja, for akkurat det der med engelsk og norsk er jo ganske viktig å tenke på når man skal, hvis man skal starte å snakke og sånne ting. Det er bare det å være, sette seg selv i det gamesystemet til sin egen fordel, og sørge for at du er så komfortabel som du kan være når du skal stå der og prate for veldig mange mennesker. Det er ikke undervurdert.
Nei, altså, selv om den er god i engelsk, og selv om den føler at den har god kontroll på engelsk, så er det ikke sikkert at det blir nøyaktig det samme når du skal ha en presentasjon på det.
Nei, og i hvert fall det der med den small talk-biten, og liksom det å kunne improvisere litt og hente seg inn igjen hvis noe er gærent og sånne ting. Det er de tingene der som du, som, hvis du ikke du har, hvis du ikke er på en måte veldig godt inne i mindsetet om at nå snakker vi engelsk på en måte, så er det utrolig vanskelig å få til.
Mm. Og presentasjoner er ofte avhengig av timing for å funke kjempebra. Og det å få til timing på et annet språk enn det du vanligvis snakker, krever kjempe mye trening. Ja. Og det er noe i hvert fall ikke i det hele tatt får til. Og jeg tror det kanskje det for å mesteparten av de ordentlig gode presentasjoner som du ser, er to amerikanere eller briter.
Ja, de som har språk inne. Mm. Det er jo en cheat code, altså, når man er native English speaker. Du har en kjempefordel.
Jeg føler også kanskje at, og det kan være det min personlighet som er sånn, jeg er ganske sånn, held fast på janteloven. Jeg vet ikke, det er bare min liksom, tilnærming til å tenke på ting da. Altså, i hvert fall, jeg er ydmyk ofte igjen til feil da. Med å ikke tørre å ta for mye plass på sånne ting. Og jeg føler at amerikanere ikke har den tilsvarende tilnærmingen til ting. Så de blir automatisk litt, for de tar litt plass, og de er litt verbos, og de er liksom opp med brøstkasse, og tørre å ta tid, og være litt, litt braut, da. Og da blir det automatisk bedre.
Ja, jeg tror alltid slår like bra ut, da.
Det slår ikke bestandig like bra ut, men det, jeg føler at det er noe som kan hjelpe deg til å få til en god flyt, da. Det er en selvsikkerhet som ofte mange der har.
Ja. Og det er jo også en ting man kan rigge til for seg selv også. Hvis du prater om noe du i utgangspunktet måtte ha lært deg for å holde presentasjon, så er det vanskeligere å få liksom, den selvtilliten på det temaet som er nødvendig for å holde en god flyt. Du blir veldig bundet til manus og blir veldig stort sett stående der og egentlig bare messe opp igjen det du har lært deg på forhånd.
Hva som ville du ha forbedret, hvis du ser på den første presentasjonen du har holdt, og det du har lært deg nå, hva er den tingen du ville endret på de første presentasjonene?
Jeg vet ikke om det egentlig hadde vært mulig å få til, men jeg vil gjerne hoppe over den der pretensiøse nå skal jeg være smart-perioden jeg hadde et par år. Fordi det er så mye mer behagelig å prate om et tema som du faktisk bryr deg ordentlig om, da. Nå i det siste så har jeg pratet mye om det måtte være kreativ i programmering og lage gøyale ting som ikke nødvendigvis er nyttige. Og det er sånn at jeg kan bare begynne å prate om det liksom, når som helst, hvor som helst, og bare stå og bare prate mest om det, uten å egentlig ha en manus. Og det gir deg liksom, en veldig stor frihet når du lager presentasjoner også.
Mye mer fleksibilitet, og så kan du tilpasse mye større grad måten du snakker på til situasjonen du er i. Plutselig så ser du hvordan publikum er, og så kan du tilpasse det.
Ja. For jeg husker jeg hadde en opplevelse for tre og et halvt år siden, sånn, hvor jeg skulle være bedt om å holde et foredrag på en bedriftspresentasjon i Sverige på Chalmers.
Ja, jeg ble spurt, men jeg kunne ikke.
Stemme. Ja, vi spilte pingpong om den invitasjonen.
Ja, jeg husker.
Og du vant, så jeg måtte ha med holde presentasjonen.
Ja,
men da var det i hvert fall, da tenkte jeg at ok, disse svenske studentene er jo de samme som de norske. De har jo ikke hørt om fullkjent programmering, liksom, men nei da. På Trailbus så lærer vi Haskell i første klasse. Så det var ganske grov bom fra min side.
Men det er jo viktig da, vet jeg hva slags publikum det går til. Definitivt. Og det samme var det med min booster-greie. Jeg trodde at de skulle være så flinke på det, men så innser jeg, nei, kanskje de ikke er inne på det i det hele tatt. Så vet jeg hva slags publikum, og det går an til å spørre når du skal helle presentasjonen på plass. Hva slags folk er det er typisk er på de type konferanser. En annen ting som jeg tenker på er at det å scope ned. Ja. Det er så lett å tenke at du får tid til så utrolig mye. Realiteten får du ikke tid til.
Nei, også det å være litt sånn restriktiv i hvor mye grunnleggende stoff du skal gå gjennom i forkant. Hvis du kan både jukse deg til å hoppe over intromaterialet ved å da for eksempel vite noe om de skal snakke foran, så frigjør det plass til å snakke mer i dybden om de litt mer avanserte tingene.
Men hva stor grad er det nyttig å snakke om avanserte, dyptgående tekniske detaljer i en presentasjon?
Kanskje ikke så mye sånn nyttig å gå så veldig dybden på det tekniske, men det er ofte sånn at du for å diskutere en problemstilling, så må du gjerne vite litt om hva de tingene som leder frem til en problemstilling. For eksempel, du skal snakke om en ting som oppstår i store komplekse systemer, så er det en fordel at folk vet hvilke problemer som oppstår i store komplekse systemer, hvis ja. Du skjønner jeg mener. Det er sånn du kan prate ganske høy nivå om sånne ting, da, uten at du går så litt i dybden på konkret teknisk implementasjon. Men fortsatt har du det at du har kommet til et visst punkt i erfarings... som erfaren utvikler, da. Så er du i stand til å ta inn over sånne forelesninger på en helt annen måte enn hvis du ikke har gjort det i det hele tatt.
Kan det å komme med sånne detaljer og være med å bygge etos for det som speaker? Altså, publikum må være med. Ja, det er ganske fint. Ja. Etos, altså, kredibiliteten som speaker, da. Mm. For at du skal bli trodd på som autoritet på temaet, er liksom avgjørende for at folk går ut og... til presentasjonen med en god opplevelse. Ja. Hvis de ikke tror på det som at du kan reflektere litt rundt det, så kan det hende at de ikke tar ut en god opplevelse til presentasjonen.
Ja. Jeg tenker at det, ofte så får du veldig mye autoritet gjennom bare det å være den som står på podiet foran forsamlingen. Mm. At du trenger gjerne ikke å bygge opp det ekstra kredibiliteten gjennom det du sier.
Nei, men jeg tenker, du, i hvert fall ikke det å starte med CV-en din, sant? Det er, ja. Det er en dårlig måte å bygge opp det på, i hvert fall. Men kanskje det å ha med detaljer, tenker jeg, kan være med på det, eller hva var en tanke jeg fikk?
Ja, i hvert fall hvis du klarer å formulere de detaljene på en sånn måte som gjør at de fleste får det med seg, og de fleste skjønner hva det går i. For det er en egen kunst.
Ja, en annen ting som vi ser at de har sluttet helt med, er å introdusere meg selv. I presentasjonen.
Ja, jeg tror ikke så er det sånn, når jeg starter en talk, så er det sånn, hello, my name is Stian, I'm from Norway, and I am a developer. Mm. Det går liksom på 3 sekunder.
men hva for sier du at du er en utvikler?
Ofte sier jeg egentlig at jeg er webutvikler. Men det er en sånn, det er en litt bevisst ting, for jeg ønsker at ofte det de temaene jeg snakker om, er gjerne litt sånn uske for webutviklere. Så jeg har egentlig en sånn idé om at hvis jeg presenterer meg selv som webutvikler, så kanskje de får et bedre inntrykk av webutviklere.
Mm.
Så om det faktisk funker, det vet jeg ikke noe om, men det føles godt å si det.
Ja, jeg bare tenker sånn, jeg merker at egentlig så bare bruker jeg å si jeg er Mikael Bredegren-Trassen i en bisetning. Og ikke nødvendigvis fordi de forventer at de skal vite hva vi er, men fordi at altså, de bryr seg ikke. Nei. Kan man sånn i alle dager bryr seg om hva vi er?
Og så står det i programmet, og så står det på første sliden, ikke sant? Så det er ikke noe, det brukes masse tid på det, ikke så fint.
Jeg husker for et par år siden også las jeg en bok som heter Talk Like Ted, som fikk meg til å tenke mye på det med innholdet, og det har endret helt måten jeg laget slides på, og tilnærmet med presentasjoner. De hadde gjennomgått av de mest populære TED-talks, og så destillerte og funnet ut hva er det som gjør at de er så vellykka. Og det var sånn type 62% av presentasjonen er bare patos, altså bare følelser, det er historie som går gjennom, det er noen å heie på gjennom historie.
Ja.
Det, det å gi, for eksempel det kan være du, eller det kan være en spesifikk teknologi, som gjør at noen i publikum kjennes igjen og heier på den karakteren eller den representasjonen som du snakker om. Da.
Ja. Ja, det er også noe jeg tenker veldig mye på, faktisk, det med å gjøre en foredrag til en historie, en historiefortelling. Jeg så et foredrag en gang på NodeConf i Oslo i, var det 2015, av Sus Hinton, som egentlig handlet om noe som jeg egentlig ikke synes har vært innmatt interessant, men sånn IoT-greier. Men måten hun fortalte det på var så utrolig engasjerende, for hun hadde formulert hele greia som en historiefortelling om denne tingen, den karakteren som skulle gjøre et eller annet spennende.
Ja.
Det er bare, det åpnet øynene mine, for det å være historiefortelder i foredragsform.
Nei, for jeg begynner å tenke på det, men den med TED da, at der er det bare 20 minutter,
ja.
Med, eller faktisk 18 minutter med presentasjon, og det har de funnet ut av den optimale lengden å ha presentasjon på for å motivere og inspirere folk.
Ja.
Og så da, å bruke da 60% av den tiden til å bare fortelle historier som ikke nødvendigvis kommer med noen harde fakta eller sånne ting. Det høres litt rart ut, men det er det som får deg til å tenke over presentasjonen i ettertid. Da.
Ja, definitivt.
Jeg tror vi egentlig må begynne å avslutte. Ja. Vi prøver å helle med episoden her ganske kort.
Bite-sized,
8 bits.
Ja.
Så et spørsmål som jeg har tenkt litt på, som jeg har prøvd å reflektere på hvertfall for min del, og så har jeg lyst til å høre hva som er med det, men hva er den største opplevelsen du har hatt som foredragshold her? Og jeg håper det kan være med å motivere folk til å ville bli interessert i å helle foredrag da. Så ikke noe press på det for å komme med en superhistorie liksom.
Ja, jeg tror kanskje det en av de artigste opplevelsene jeg har hatt som foredragsholder må være i den pausen som var rett etter foredraget mitt på Flatmap i fjor, hvor jeg, som jeg hadde stått og pratet om konkatenativ programmering, liksom, det ganske sært. Men da, liksom, da kom det masse folk bort med i pausen og bare ble ikke bare kjempeinteressert i det sære programmeringsspråket akkurat hadde presentert, og liksom pratet om ja, hvordan kan vi gjøre dette bedre, hvordan kan vi bygge videre med dette her og sånne ting. Det var utrolig gøy. Og det litt sånn, tilbake til det jeg nevnte litt i innledningen, at det å snakke om noe du selv brenner veldig for, når da folk viser interesse for det og stiller spørsmål for det, så blir det også veldig motivert. Så det synes jeg var en veldig stor opplevelse.
Ja, og det er ikke bare det at du blir anerkjent på en måte av bra jobba, men det er det at du merker at engasjementet ditt har spredt seg til andre.
Ja, og så har du plutselig funnet noen likesinnende, ikke sant? For det, ofte så er det sånn der, når du snakker og når du presenterer om ting du brenner for, så er det sånn at jeg synes andre folk der er gøy. Det er liksom det der hele tiden i bakhodet ditt. Og når du da får anerkjennelse om at ja, de synes det er kjempegøy, da er det sånn, det er gøy.
Ja, og det er nok i seg selv til å helle presentasjonen med det, ja. Ja. Muligheten til å spre engasjement rundt et emne, og finne folk som engasjerer seg på samme måte ferdig emne, og da rett og slett bidra til å gjøre det feltet litt bedre.
Ja. Men hva med deg da? Hva var din store opplevelse?
Min er mye mer overfladisk. Nei, altså bare det, tanken liksom på jeg tror kanskje det blir noe sånn, blir invitert for spørsmålet om å snakke på en konferanse, i stedet for å sende inn, det er sånn smigrende, sant? Så kanskje den snakket jeg i JSConf Budapest, for det har vært litt sånn, ja, lyst til å komme her hele en presentasjon her, og så er det betale dem for at de kunne være der lenger i flere dager for å feriere der.
Oi.
De dekte liksom en egen leilighet der de bodde i.
Oi.
Som var en toroms eller treroms leilighet, og det var ganske artig. Det føles, du føler liksom en fancy kiss når du kommer dit og så bare, det her er leiligheten din. Og så var det, presentasjonen var en stor, flott teater, med liksom balkonger på toppen, og ting var i gull, og det var en stor scene med utsmykking, så det var for det estetisk fint, og Budapest var en for det fin by. Og ikke bare det, men etterpå så var det mange som kom til meg og spor om jeg kunne se på koden deres og hjelpe dem sånn, og nei, vi har brukt biblioteket ditt, vi har brukt koden din, og sånn at. Og det var ganske artig, eller egentlig litt pågående da, men det var en som kom bort med ettertid, rett etter presentasjonen, og da har jeg liksom behov for å bare avlaste. Jeg må isolere meg selv.
Ja, jeg kjenner den.
Men han kom da rett bort og sa liksom sånn, jeg har prøvd å ta utgangspunkt i koden din, og så lage min egen greie. Så jeg, kunne du jo sett og kode i lag med meg på den, eller? Altså, ja, selvfølgelig kan du se på det liksom, ja, høflig, så jeg sier noe, ja, men akkurat nå så må jeg iherdig på do. Og da bare, ja, det er ingen problem, ja. Null stress, det kan gå bra, bare gå på do. Og da tenkte jeg kanskje, ok, da kan jeg oppsøke han igjen etterpå. Men nei da, han førte etter meg inn på do og sto og ventet med pissoaret til jeg var ferdig på do og skulle gjenoppta tråden da etterpå.
Ja, det er
så blandet følelser, artig, og artig historie på en måte,
ja.
Men og litt creepy.
Sånn tips, don't do that, det er ikke all right.
Nei, det er ikke ok.
Ja, nei, men skal vi runde av der, eller?
Jeg tror vi gjør det.
Ja.
Tusen takk for praten,
ja,
Stian.
Det var hyggelig.
Det var hyggelig. Ja. Vi får gjøre det igjen en gang.
Ja.